Meteor. Dobré ráno, milí posluchači Meteoru.
Hezké ráno všem, kdo s námi i v létě vzdorujete pěstitelům okurek a jejich vlivu na kvalitu informací.
Leč i tak se nám minulý týden do Meteoru vloudil šotek, který zdvojil záznam a zajímavosti z vědy učinil nesrozumitelnými. Za to nedopatření se vám hluboce omlouváme.
Omluvili jsme se na facebookové stránce Meteoru už minulou sobotu a v zápětí si přečetli následující reakci Jany Bittnerové. Tak, teď mě mrzí, že jsem zrovna dnešní meteor vynechala a neslyšela, proč je tu teď omluva.
Tak doufám, že je nás teď u přijímačů víc než minulý týden a že se šotek lekne přes silovky.
Nezbývá, než to prubnout.
Jdem na to.
Nejprve vám představíme mladého muže, který se snaží zvýšit účinnost slunečních elektráren budoucnosti.
Pak vám budeme vyprávět o přítelkyních archeologů a klimatologů.
Zní to jako bulvár, ale uslyšíte, že o ony přítelkyně by paparaciové zájem neměli.
Jo, to kdyby se střílelo, to by byla jiná.
Však bude. Počkejte si na zajímavosti z vědy. Projektily budou vážit několik kilo.
Budeme pátrat po tom, co vzbudilo značný rozruch na nedávné konferenci vědců zabývajících se kosmickým zářením.
A dozvíte se s námi, kam a jak chodí ryby rybařit.
Tak se hezky uvelepte, je tu s vámi pravidelný sobotní příděl Meteoru, který porcují Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Hezké letní ráno.
Už 5 týdnů se seznamujeme s těmi, kteří letos uspěli v celostátním finále středoškolské odborné činnosti. Dnes se nám tu poněkud rozsvítí, ačkoliv se budeme bavit o chemii.
I kalkulačku jsem používal. Původně to byl podvozek protanka. Proto mě to zajímalo.
Když mladík, kterého vám za chvíli představíme, vstoupil do studia Meteoru, přijímal v ruce poměrně objemnou knihu. Záložka byla někde ve třetině a tak jsme se zajímali, jak dlouho tu třetinu knížky čte. Prý začal ráno ve vlaku.
Tenhle rychločtenář chtěl původně studovat humanitní obory, jako jsou filozofie nebo psychologie, ale pak se v něm cosi hnulo a začal se věnovat fyzice, přes kterou ho to táhlo za chemií.
Ale filozof se ve 20letém Janu Hrabovském z chrudimského gymnázia Josefa Resla nezapře.
No, mně se líbí, že dřív, když byl nějaký vědec, ne v minulém století, ale úplně na začátku, tak on to nebyl člověk, který se zabýval prvotně třeba jenom tou fyzikou nebo těmi přírodními zákony. On se ho snažil pochopit z komplexního hlediska, takže propojoval ty oblasti toho lidského soužití, pak nějaké ty přírodní zákony a snažil se mezi tím hledat nějak pořádek. A to by si myslím, že by spousta lidí měla tuhoto propojenost udělat v dnešní době, nejenom ten technologický pokrok, ale i ty důsledky toho pokroku. Jako třeba byl vývoj atomové bomby, tak to nebyl jenom technologický pokrok z hlediska toho vývoje, ale mělo to i nějaké ty sociální dopady.
Takže vašimi vzory jsou lidé jako je Mendelejev, nebo Lomonosov, nebo Newton a podobně.
Nebo třeba Niels Bohr, pokud to budeme brát z toho novodobějšího hlediska, Albert Einstein, to byly všechno nejenom vědci, ale taky filozofové.
A čím vás lákají, když si čtete jejich životopisy, tak které ty okamžiky podle vás rozhodly o tom, že se tam někde vydají a kde chcete, aby byly ty cesty stejné?
No, oni si vždycky kladli odlišné otázky, než si kladlo to jejich prostředí. A díky tomu, že si ty otázky položili, tak je mohli i odlišně formulovat, protože se právě vymykali tomu standardu, že se na to nedívali jenom z jednoho pohledu, ale snažili se vybočit a ten problém vidět komplexně.
Jan Hrabovský si jako problém, který se rozhodl ve své středoškolské práci řešit, vybral solární články. Ty nejběžnější dnes vznikají s použitím křemíkových destiček, pro které ale platí řada známých omezení.
A já se snažím, aby se vlastně ta hranice, kdy ten křemík to světlo může pohltit a přeměnit, byla co nejširší, aby toho světla mohlo přeměnit co nejvíce.
Jan se na tento fotočlánek snaží navázat vrstvu skla, které je podstatně odlišné od skla, jak ho známe. Není totiž tvořeno křemíkem, ale prvky jako jsou síra, selen nebo telur. Takovým sklům se pro jejich složení říká chalkonidová skla. Sicena jsou jonty kovů vzácných zemin, takzvanými lantanoidy.
To jsou takové prvky, díky kterým fungují například kamínky do zapalovačů, jako je cér, lantan, neodym a praseodym.
A já díky tomu, že udělám to sklo, tak to sklo má výhodu v tom, že je transparentní neboli je propustné v širší oblasti a může propouštět různé vlnové délky toho světla, zatímco sklo na bázi křemíku nepropouští v těch všech oblastech a tudíž by to světlo, které by jsem se já snažil vrátit do fotovoltaického článku, tím sklem neprošlo a nemohl bych ho využít.
Takže jinými slovy, je to jako, když u toho klasického skla máte trochu zatažené záclony a vy se je tím, že vyměníte to sklo, snažíte roztáhnout.
Přesně tak. A tyhle ty jonty, když se právě implantují nebo když se dají do té matrice, tak dochází k tomu, že absorbují to světlo, které projde tím fotovoltaickým článkem a které není využito. A oni ho dokáží přeměnit nebo složit, že vezmou více těch fotonů o nízkých energiích, složí je a vyzáří jeden foton o té energii vyšší, který můžou následně vrátit do toho fotočlánku. Takže dochází k tomu, že přichází hodně těch malých kvant energií a odchází méně těch kvant, ale mají větší energii.
Takový překladač v podstatě.
Přesně tak. Dochází takovému sloučení těch fotonů přes ty procesy na těch jontech, těch vzácných zemin a zpátky se nám vrací to světlo, které má větší energii a už dokáže být využito k té fotovoltaické přeměně. A já se snažím vlastně udělat to sklo, přizpůsobit ho, aby mělo ty správné vlastnosti. Snažím se hledat správné složení toho skla plus té příměsi v podobě toho jontu té vzácné zeminy, aby všechny ty vlastnosti hrály co možná nejlepší roli a pak se snažím takové materiály popsat a snažím se opublikovat třeba do budoucna. Je to vlastně materiálový výzkum.
Jan Hrabovský dělá tento výzkum díky spolupráci s Pardubickou univerzitou. Za 2 roky, kdy se na univerzitě podílí jako středoškolák na výzkumu, pracoval na vývoji několika druhů skel, která by mohla zvyšovat účinnost solárních článků budoucnosti.
Pokud vezme třeba to naše sklo, tak v samotné té matrici se vyskytují 4 ty prvky, které tvoří to sklo. Je to teda ten strukturní prvek, což je v našem případě síra, pak je tam sklotvorný prvek, což je germánium, je tam prvek gálium, který nám právě pomáhá navazovat ty jonty těch vzácných semin do té matrice, aby nám to sklo, aby tam nebyly nějaké vady nebo aby se tam nevznikaly zhluky těch jontů. A pak pro doladění opicích vlastností tam přidáváme antimon. A když třeba přidáme více antimonu, dojde k tomu, že sklo bude tmavší. Když ho zase ubereme, tak sklo bude světlejší. A záleží právě na tom, jaké ty vlnové délky očekáváme, že nám z toho skla budou odcházet a jaké přicházet, aby jsme to sklo nastavili tak, jak my potřebujeme. A díky tomu my upravujeme ty jednotlivé poměry těch prvků.
A toto sklo se potom položí na ten klasický křemíkový článek a to způsobí zvýšení intenzity té přeměny.
To samotné sklo, pokud by se chtělo implantovat nebo pokud by se chtělo použít na tom fotočlánku, tak by se muselo umístit ze spodní strany. Jelikož to sklo nemá úplně stejný vlnový rozsah, jako jsou ty vlny, které dokáže ten fotočlánek už přeměnit. A my potřebujeme přeměnit pouze ty vlnové délky, které už fotočlánkem projdou, takže umístíme ze spodní strany. Ale aby to taky třeba do budoucna bylo ekonomické, tak musíme nalézat způsoby, jak dosáhnout stejných výsledků, ale minimalizovat ty náklady. Takže snažíme připravovat i tenké vrstvy v řádu několika mikrometrů, což se připravuje různými metodami z toho objemového skla.
Současné křemíkové fotočlánky mají spočítánu teoretickou maximální účinnost asi 33%. Ta skutečná je ale podstatně nižší. To, oč se snaží Jan Hrabovský, by mělo účinnost solárních článků zvednout.
Pokud by se dokázalo využít celá infračervená oblast, mohla by účinnost růst na 48%, což je podle mě sice velká utopie, protože by se muselo využít opět všechno. A myslím si, že pokud by se do budoucna dalo zvýšit o nějaká 3-4% účinnost, jako finální účinnost, třeba z 23% na 27%, bylo by to asi úspěch.
Solární článek je zatím stále ještě příliš drahý způsob výroby energií, říká student, pro kterého je z tohoto pohledu fotovoltaická politika současnosti, zejména u nás, postavená na hlavu.
Proč využívat energii ze slunce, ač jsem rád za zelenou energii, a postavit to na polích a stavět to na podobných lokalitách? kde můžeme mnohem lépe tu půdu využít. Myslím si, že pokud by se fotovoltaické panely osazovaly na sklady, na střechy domů, že by to bylo postačující. A co se týče třeba jádra nebo do budoucna možná termonukleární fúze, tak je to pro mě stále schudnější varianta výroby energie než fotovoltaická přeměna.
Říká Jan Hrabovský z Chrudimi, student, který se zabývá na Pardubické univerzitě výzkumem materiálů, které by jednou mohly účinnost solárních článků zvýšit.
Se svou prací obsadil v celostátním finále středoškolské odborné činnosti první místo v oboru chemie.
Text této práce si za chvíli můžete přečíst na našich internetových stránkách. Mají adresu meteor.rozhlas.cz.
Galaxie M31 v Andromédě je takové velké kosmické sombrero.
Kde pak? Je to spíš krásný dámský klobouk z krajky, i když neprakticky veliký.
No tak tenhle vesmírný klobouk je od nás vzdálen 2,5 milionu světelných let, což znamená, že ze všech spirálních galaxií je nám nejblíž. Astronomové znají v galaxii M31 9 možných černých děr a tak se snažili zjistit, jestli se tam náhodou nedá těch černých děr najít víc.
Tak on je ten krásný klobouk děravý. No, to podstatně mění situaci.
A to ještě netušíte, že když astronomové zaměřili na tuto galaxii rentgenové oko jménem Chandra, které už 14 let pracuje na oběžné dráze, napočítali 35 černých děr, z nichž ta největší supermasivní opanovala centrum galaxie.
Ty ostatní jsou asi podstatně menší.
Závratně menší. Jsou to takový černodíří drobečci. Vždyť mají hmotnost jenom mezi 5 až 10 hmotnostmi našeho slunce a vznikly zhroucením dávné velmi hmotné hvězdy.
Do vesmíru i do temnoty se vypravíme v dnešních zajímavostech z vědy. Nasaďte si klobouky, letíme vzhůru.
A udělejte si do nich černé díry. Britští výzkumníci z Univerzity College London připravují střelbu do ledové krusty Jupiterova měsíce Europa. Experimentálně proto vyzkoušeli 20-kilové náboje, takzvané penetrátory, které zvládnou tvrdý náraz a vnoření do tlusté vrstvy ledu. Pokud tento náraz přežijí i přístroje na palubě penetrátoru, mohli bychom takto v budoucnu dostávat vědecká data nejen z nitra ledového Jupiterova měsíce Europy, ale i z nitra Marsu.
Penetrátor je poněkud atypický druh kosmické sondy. Místo, aby se snažil snížit svoji dopadovou rychlost a měkce přistát na povrchu planety nebo měsíčku, využije své velké kinetické energie dopadu a pronikne několik metrů pod povrch tělesa, aniž by se musel zavrtávat. Na palubě ponese seismometr a další detektory, schopné měřit různé údaje v hloubce pod povrchem.
Britští vědci zkoumali trvanlivost ocelových nábojů při střelbě do 10-tunového ledového bloku. Náboje narážely do ledu rychlostí až 1224 km za hodinu, přičemž na ně působilo přetížení až 24 000 G. I přesto jejich vnitřní struktura i součástky zůstaly nepoškozeny. Uvnitř si náboje, kromě akcelerometru, nesly i zařízení pro záznam dat. Speciální tlumič izoloval vnitřek náboje od jeho povrchu.
O využití penetrátorů se velmi zajímá Evropská kosmická agentura. Výzkum těchto sond ale potrvá ještě nejméně 10 let. Bude také třeba vyvinout odolné baterie a nárazu vzdorné telekomunikační zařízení. Teprve pak některá z oněch sond skutečně odstartuje k planetám.
Žížaly obecné za sebou zanechávají kulovité výměšky tvořené uhličitanem vápenatým. Na tom, proč to dělají, se vědci zatím plně neshodli a výměšky jsou obvykle považovány za kuriozitu, která nemá žádný praktický význam.
Podle výzkumníků z univerzit v Readingu a Yorku by ale mohly být užitečné hned ve dvou oblastech vědeckého bádání. Výměšky žížal, které se hojně nacházejí na archeologických nalezištích, totiž uchovávají záznam o podmínkách prostředí, ve kterém vznikly. Archeologům tak mohou pomoci dát nálezům klimatologický kontext. Přínosné by ale mohly být i klimatologům, jako další metoda, která umožňuje studovat klima z doby před více než 150 lety, kdy ještě neexistovaly žádné měřící přístroje.
Vědci chovali současné žížaly obecné ve třech typech prostředí, lišících se teplotou a vlhkostí. Po třech týdnech aklimatizace odebrali jejich vápenaté výměšky, ve kterých určovali hladinu těžkého izotopu kyslíku 180. Výsledky prokázaly, že výměšky si skutečně pamatují, při jaké teplotě vznikly.
Teď se odborníci chystají otestovat vzorky z archeologických nalezišť a výsledky porovnat s klimatologickými modely a daty získanými jiným způsobem. Pokud uspějí, mohli by se z žížel stát významní pomocníci při výzkumu klimatu v dobách ledových a v období po poslední době ledové.
Orbitální stanice ISS 400 km nad zemským povrchem.
Kosmonauti museli minulý týden předčasně ukončit výstup do volného vesmíru, protože Italovi Lukovi Parmitánovi zatékala voda do helmy, a to tak masivně, že jí měl plné oči, a s návratem do stanice mu musel pomoci americký kolega Chris Cassidy.
V době, kdy takto komunikovali s řídícím střediskem, už měli kosmonauti horké chvilky za sebou. Horké chvilky na Zemi už měli za sebou také účastníci světové konference o kosmickém záření, která se konala týden předtím v brazilském Rio de Janeiro.
Proč tuto konferenci zmiňujeme v souvislosti s kosmickou stanicí? Protože tu vědci pracující na experimentu AMS oznámili výsledky svých pozorování a tím vzbudili značný rozruch.
Připomeňme, že spektrometr AMS je součástí Mezinárodní kosmické stanice, odkud hledí do černých hlubin kosmu. Na tom by ještě nebylo nic tak divného. To, co vzbudilo značný rozruch, se týká výsledků dosavadních měření. Liší se totiž od všech dosavadních experimentů.
Ano, určitě je to překvapení.
Podotýká profesor Petr Kulhánek z katedry fyziky ČVUT.
Došlo k tomu, že tento spektrometr naměřil nadbytečný počet pozitronů, to jsou antičástice k elektronu. Zhruba, co se týče hodnot, tak podíl pozitronů ku podílu pozitronů a elektronů všech těchto částic je asi 10%, což je více, než předpokládají teoretické modely.
Ty říkají kolik?
Ty říkají asi 5%, nicméně je to v souladu zase s experimentem PAMELA, což je experiment na sondě, který je podstatně menší a ten má obdobné výsledky. Takže víceméně to bylo potvrzení těch výsledků z PAMELY, které byly velice rozpačité, a v podstatě to může mít dva důvody. Jedním z nich, který je prezentován zatím na prvním místě, je, že by tyto pozitrony měly vznikat v blízkosti pulzarů. Pulzary to jsou neutronové hvězdy, které rotují a v jejich blízkosti se objevují nebo generují vysoce energetické fotony, a tyto vysoce energetické fotony, když pak interagují s pozadí, tak mohou vytvářet tyto pozitrony, které se tady měří. Samozřejmě ty pozitrony vznikají i standardní cestou, když kosmické záření k nám přichází z hlubin vesmíru a interaguje s tím mezihvězdným prostředím, tak ty pozitrony běžně vznikají, a to jsou ty, o kterých se ví, to je těch zhruba 5%, které by měly ve vesmíru být. Pak je druhá možnost, o které se zatím příliš nemluví, a to proto, že všechny ty odvážné hypotézy se vždycky musí velice dobře prověřovat. Vzpomeňme si na situaci relativně nedávnou, kdy italští vědci přišli s tím, že neutrina se pohybují nad světelnou rychlostí. Byl z toho obrovský mediální poprask, který pak v zápětí splasknul, protože to bylo naměřeno čistě technickou závadou, technickou chybou. Takže každý je teďko velice opatrný. A ta druhá možnost je ta, že by šlo o projevy částic temné hmoty, takzvaných WIMPů. Tyto částice jsou totiž sami sobě antičásticí, a když se ty dva WIMPy spolu potkají, tak anihilují, a jako jeden z produktů té anihilace jsou také pozitrony. Čili mohlo by to být vlastně nepřímé potvrzení existence částic temné hmoty, a je pochopitelné, že tady jsou vědci mimořádně opatrní, protože něco takového říci a nemít to podložené by bylo vlastně vražedné nebo sebevražedné, takže v tuto chvíli se doplňují ta měření a zkoumají se ty mechanismy, zda by to tedy odpovídalo spíše těm pulzarům nebo spíše těm WIMPům.
Každá teorie nebo hypotéza musí v sobě obsahovat také prvek, který je schopen, nebo díky němuž je možno potvrdit tu hypotézu. U těch WIMPů bude zřejmě ta hypotéza i mít nějakou předpověď, kolik by procent mělo být těch antičástic, tedy
pozitronů ve vesmíru. Odpovídá to, co teď pozorujeme, této předpokládané hodnotě?
To právě zhruba odpovídá a navíc jsou tady další experimenty, které se snaží přímo hledat WIMPy a tři z nich mají v tuto chvíli pozitivní signál. Není jasné, zda opravdu teda detekují WIMPy nebo něco jiného, jak říkám, chce to prověřovat. První z těch experimentů je DAMA, to je experiment, jehož název je zkrátkou Dark Matter, temná hmota, nachází se v Itálii pod horou Gran Sasso a tam ten pozitivní signál je neuvěřitelně dlouho. To už bude zhruba 10 roků. A nikdo neví, zda opravdu jde o signál WIMPů, nebo je to nějaký parazitní jiný signál. Je pravda, že tenhle ten signál má roční variace, což by měl mít, protože jak Země obíhá kolem Slunce, tak jednou se pohybuje proti těm WIMPům, jednou v jejich směru a tahle roční variace by tam být mohla. Dokavať to byl jediný experiment, tak tomu nikdo příliš nevěřil. Ovšem v zápětí se ukázal experiment CREST, který je trošičku jiný, ale bohužel je taky pod horou Gran Sasso ve stejném místě. Takže kdyby tam byla nějaká systematická chyba, tak se může projevit i obou těchto experimentů. Ale pak se objevil experiment Cogan ve Spojených státech amerických, což je úplně na druhé polovině země koule. V dole Soudan a tam jsou ty výsledky velice podobné. Takže v tuto chvíli vlastně tři experimenty mají pozitivní detekci čehosi, možná těch WIMPů, možná něčeho jiného. Chce to důkladně prověřit, než ti vědci, kteří v těch experimentech jsou zaháčkovaní, vynesou tu svoji kůži na trh.
Každopádně to, co teď naměřil experiment AMS na té mezinárodní kosmické stanici, tak do toho zapadá.
Do toho právě zapadá, ale zase, abychom byli objektivní, při té anihilaci WIMPů by mělo vznikat také rentgenové záření. A toto rentgenové záření by měl třeba detekovat detektor Fermi, který je ve vesmíru a je velice citlivý a tu citlivost má dostatečnou a ten nedetekuje vůbec nic, takže je to rozporuplné v tuto chvíli.
Chtěl jsem se ptát na to, co by bylo, kdybychom objevili tímto způsobem existenci WIMPů, ale tím, že ten detektor Fermi nenachází rentgenové záření, tak se mi nechce tu otázku vyslovit, protože to de facto by mělo být v souladu nejenom v rámci jednoho experimentu, ale i dalšího.
Ono těch možností je více. Třeba ten detektor Fermi není tak citlivý, jak si myslíme na tuhletu složku rentgenového záření. Je možné, že ty teoretické modely jsou špatné. Samozřejmě kolem temné hmoty je obrovské množství záhad a ty naše představy o tom, jak ty WIMPy vypadají, jsou jenom velice rámcové, takže tam mohou být problémy i teoretické, že ty teoretické modely nejsou korektní.
Co se teď bude dít, abychom si byli jisti, jak to je, která z těch dvou možností platí?
Chce to minimálně rok sbírání dat, aby těch dat bylo větší množství. V tuto chvíli AMS-ko od své instalace v roce 2011 nazbíralo asi 40 miliard elementárních částic z kosmického záření, těch primárních částic, a to je pořád pro takovéto odvážné hypotézy malá statistika. Čili ještě tak rok by to chtělo, aby ty výsledky byly přesnější, aby bylo známo spektrum těch pozitronů energetické, z jakou energií, které ty pozitrony přicházejí, a pak je možné o tom uvažovat dál.
Konstatuje profesor Petr Kulhánek, s nímž jsme komentovali nejnovější výsledky naměřené detektorem AMS, připoutaným k Mezinárodní vesmírné stanici ISS.
A my konstatujeme, že pokud se chcete na vlastní oči podívat na Mezinárodní kosmickou stanici se spektrometrem AMS, máte k tomu hned tři příležitosti.
První je pronoční sovy. Stačí si dnešek trochu protáhnout a počkat do 1 hodiny 47 minut. ISS se objeví vlevo, kousek vedle měsíčního kotouče a odmění vás za čekání tím, že bude velmi jasná. Asi jako nejjasnější objekt na obloze, dvojhvězda Sirius A.
ISS pak během 1,5 minuty klesne k východnímu obzoru, za kterým zmizí v 1 hodinu 49 minut. Pokud chcete delší představení, tak to si stačí 1,5 hodiny počkat. ISS se vrátí.
Což bude příležitost i pro ranní ptáčata. Nařiďte si budíka na 3 hodiny 20 minut a rovnou se podívejte asi 21 stupňů nad západní obzor. ISS tam bude právě stoupat kolmo vzhůru, aby se vám na rozespalou hlavu podívala pěkně z nadhledu.
Mezinárodní stanice bude trochu méně jasná než při prvním nočním setkání, za to jí ale cesta po obloze bude trvat mnohem déle, přesně 5 minut 29 sekund. Opíše přímo nad vámi obří oblouk a nad východním obzorem pohasne ve 3 hodiny 26.
A ta třetí šance? Tu máte všichni vy, kdo budete tou dobou spát. Na ISS je totiž umístěna kamera, která je napojena přímo na palubě orbitální stanice. Vysílá non-stop na internet. Což navíc těm, kteří spát nebudou, umožňuje teoreticky v jeden okamžik vidět ISS na obloze a přitom se na obrazovce dívat na to, co vidí kosmonauti pod sebou.
Je jasné, že to bude tma, kterou se budou tu a tam prodírat světla jasných měst. Každopádně přitom můžete zaslechnout, co si povídají kosmonauti s řídícím střediskem v Houstonu.
Tuto komunikaci jsme zachytili v úterý ve 22 hodin 22 minut středoevropského letního času.
Video je vidět jenom, když je vesmírná stanice v dosahu pozemních retranslačních vysílačů. Když se jim ztratí z dohledu, obrazovka zmodrá.
ISS obletí Zemi jednou za 90 minut, takže stejně jako kosmonauti můžete vidět každých 45 minut východ a západ slunce.
Ostatně ten uvidíte tak jako tak, pokud si podle našeho návodu přivstanete na živé sledování ISS dnes ve 3 hodiny 20 minut ráno.
Tabulky s časy, kdy je vidět ISS z našeho území, vám dáváme na internetovou stránku Meteoru, stejně jako živé video z kamery umístěné na této stanici. Obojí najdete v sekci multimédia na stránce meteor.rozhlas.cz.
Dobrý den, jsem Strnad a můj hlas byl nahrán jedním z vítězů minulého týdne.
Chcete vědět, jak tato věta zní ve strnadštině? Hlas tohoto strnadího samečka zaznamenal pan Jan Martinek, který tak vyhrál jednu z knih, o které jsme z úcty k vaší vysoké nahrávací aktivitě rozšířili ceny v projektu Zaznamenávání hlasů strnadů.
Minulý týden vyhrál s další nahrávkou i pan Martin Černý. Oběma velmi gratulujeme a konstatujeme, že minulý týden dorazily nahrávky 88 ptáků, takže už máme pokryta 74% území republiky.
Což znamená, že tento týden padne rekord. Za letošek se podařilo nahrát tolik nahrávek, kolik předtím za celé 2 roky. Děkujeme, že pomáháte vědcům z Univerzity Karlovy, kteří vaše nahrávky pečlivě analyzují a hledají v nich ukryté dialekty.
Sezóna strnadího zpěvu ještě zdaleka neskončila, takže máte stále šanci nahrávkou získat digitální fotoaparát, který na svého majitele čeká dost netrpělivě.
Zejména, když sleduje, jak se nedaleké čtverce plní nahrávkami. Doufám, že na něj narazíte právě vy. Což se vám může podařit jen tehdy, když vezmete svou kameru, diktafon nebo i mobilní telefon a vyrazíte strnadům naproti.
Možná, že i díky vám se podaří přírodě vzít další tajemný příběh, jako v případech, které vám za chvíli představíme. Bude to poslech pro otrlé duše. Stmívalo se. Laurens van der Post se potuloval tábořištěm křováků a náhodou narazil na starou babičku vyprávějící třem malým dětem pohádku. Jen se přiblížil, stařenka zmlkla. Marně jí badatel prosil, aby pokračovala. Žena předstírala, že je hluchá a neslyší, co van der Post říká.
Laurens van der Post strávil mezi křováky dlouhé měsíce ve snaze proniknout do tajů jejich života. Malí lovci z Kalaháry se s ním dělili o potravu i o vodu, nabídli mu přístřeší, brali ho sebou na lov. Ani za nic by se s ním však nepodělili o mýty a pohádky.
Jednoho dne narazili lovci na stopy stáda antilop losích. Rozpoutala se dechberoucí honička, při které běželi lovci 50 kilometrů pískem jako o závod. Van der Post jim stačil jenom díky tomu, že si nadjížděl terénním autem. Ve chvíli, kdy se zdálo, že stádo nenávratně zmizí, se mu podařilo střelit velkého antilopího býka. Ve vzrušení nad úlovkem vykřikl jeden z lovců nadšeně k van der Postovi: Ach, ty dítě křováka!
Co to znamená, ptal se bílý badatel zmateně.
teď budeme tancovat. Od času prvního křováka nikdo nezabil krále všech antilop, aniž by mu nepoděkoval tancem.
Večer se Van der Post zúčastnil tance, jaký nikdy předtím neviděl. Křováci v tanci prožívali zrod své kořisti, její život i smrt. Muži tančili kolem ohně s takovou vervou, že vydupali v písku příkop hluboký do půly lítek. Na druhý den se potkal Van der Post s lovci až kolem poledne a měl pocit, že jim rozumí jako nikdy předtím. Nxou oslovil muže, ke kterému měl nejblíže. Včera si říkal, že se takové tance tančí od dob prvního křováka. Kdo byl ten první křovák?
Nxouovou tváří se mihnul odmítavý výraz, ale jenom na okamžik. Pak se usmál a řekl, kdyby mi někdo řekl, že jeho jméno bylo Oeng Oeng, nevěděl bych, jak říci ne.
Tak první křovák byl Oeng Oeng, ptal se rychle Van der Post.
Ano, ano, o, ano, ano.
Z rozzářené Nxouovy tváře Van der Post pochopil, že křovácký lovec má z pádu bariéry mezi nimi ještě větší radost, než jakou prožívá on sám.
Tak začíná jedna ze čtyř kapitol knihy, ze které pro následující čtyři meteory vybíráme. Její autor, profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby, jí dal název Když jdou ryby rybařit. K příběhu, který jsme právě vyslechli, v ní píše.
Pochopit někoho, kdo je naprosto odlišný, najít s ním společnou řeč a dělat s ním věci, které jsou prospěšné pro oba, bývá nesmírně těžké. Mnohé formy pozemského života v tom však přesto dosáhly mistrovství.
Dnešní kapitola má název Spolupráce cizinců.
Čte Radek Valenta.
Na korálových útesech Rudého moře je k vidění pozoruhodný tandem. Mohutného kanice toulavého provází hadovitá muréna jávská. Nehnou se od sebe ani na krok, či spíš na záběr ploutve. Iniciátorem na první pohled nesourodého spojenectví je hladový kanic, který láká murénu k lovu potřásáním hlavy. Muréna se obvykle nenechá dlouho prosit a duo rybích dravců vyrazí na společný lov. Skvěle se přitom doplňují. Kanic mistrně loví ve volné vodě a ryby před ním prchají do skulin v útesu. Muréna je dokonale uspůsobena k lovu ve stísněných prostorách. Když se dají ti dva dohromady, nemá kořist kam prchnout. Ryby, které se schovávají do skulin, najde spolehlivě muréna. I kdyby náhodou uprchlíka přehlédla, kanic ji na něj upozorní natřásavým pohybem nad úkrytem. Drtivou většinu ryb, které prchnou před murénou do volné vody, uchvátí naopak kanic. Díky vzájemné spolupráci uloví dvojice pětkrát víc ryb, než kdyby se každý z dravců vydal na lov sám. To, co vypadá jako vrchol promyšlené spolupráce, je ve skutečnosti vztah fungující na velmi jednoduchých principech. Muréna i kanic na společném lovu vydělají a přitom si vzájemně nekonkurují. Ryby ukryté v děrách jsou pro kanice ztracené. Stejně tak jsou pro murénu nedostižné ryby plující ve volné vodě. Kanic a muréna se nemohou vzájemně podvádět a musí hrát fair play. Dvojice kaniců nebo murén by se na společném lovu a následném dělení kořisti dohadovala mnohem obtížněji. Podobně nesourodých výnosných spojenectví najdeme v přírodě mnohem víc. Někdy jde doslova o balancování na tenkém ostří příměří, jako v případě soužití rybích čističů piskounů rozpůlených s jejich klienty z řad větších ryb. Pískouni čistí svým zákazníkům kůži od cizopasníků. Mnohem více než parazité jim však chutná sliz pokrývající rybí tělo a nepohrdli by ani urvaným kusem kůže. Taková zrada by se jim krutě vymstila. Pokousaná ryba by se zachovala podobně jako zákazník, kterého okradli nebo pořezali u holiče. Do téhle provozovny už by nikdy nevkročil. Pískouni sem tam podlehnou pokušení. Trestu za zklamání důvěry zákazníka se mohou překvapivě dočkat od svých vlastních kolegů. Pokud samec pískouna přistihne samičku, jak oškubala zákazníka, na místě ji potrestá. Samec tak vystupuje proti zájmu příslušníků svého druhu ve prospěch cizí ryby. Není to od něj ale nezištné jednání. Chrání si důvěru klientů a zajišťuje si tak dostatek potravy. Sám si sem tam z čištěné ryby ukousne. Samičky jsou menší než samci. A samec se proto nemusí bát, že bude za škubání zákazníka samičkou potrestán. Někdy se příslušníci dvou různých druhů na spolupráci doslova domluví. Umí to například včela medonosná a včela východní. Oba druhy včel se evolučně rozešly před 6 až 8 miliony let. Za tu dobu se navzájem odlišily řadou znaků. Kromě stavby a zbarvení těla mají různé složení feromonů a mateří kašičky. V neposlední řadě se oba druhy liší i způsobem komunikace pomocí včelích tanců. Přesto najdou včely obou druhů společnou řeč. Asijské včely východní občas adoptují do své kolonie mladé dělnice včel medonosných, ale v drtivé většině případů se oba druhy včel považují za cizáky a navzájem se vraždí. Vědcům se přesto podařilo vytvořit kolonii, kde královna patřila včele východní a dělnice náležely jak evropským, tak i asijským včelám. Dělnice obou druhů scháněly potravu, nosili ji do úlu a starali se o matku. Oba druhy včel přitom používali své vlastní taneční dialekty. Pro včelu medonosnou platí, že jedna sekunda vrtivého tance odpovídá zhruba 1 kilometru, který je třeba při letu za potravou zdolat. Když o témže zdroji potravy referuje včela východní, avizuje stejnou vzdálenost průkazně delším tancem. Přesto nedocházelo ve smíšené kolonii ke zmatkům. Včely východní našly zdroj potravy, o němž se dozvěděli, z tance včel medonosných a naopak. Dělnice obou druhů včel létaly na správnou vzdálenost a to znamená, že si cizí taneční řeč přeložili do své mateřštiny. Do učebnic se dostalo vzájemné soužití mravenců s tropickými akáciemi. Akácie rostou v nehostinném prostředí plném nepřátel. Většina si vyvinula na ochranu před bíložravci ostré trny. A právě trny nabídly domov mravencům, kteří se tak stali nedílnou součástí arzenálu akácií. Častými hosty jsou na akáciích mravenci rodu Crematogaster. Mravenčí královna vyhlodá v trnu mladé akácie komůrku a založí v ní kolonii. Trny působením látek vylučovaných mravenci zbytní. Nabídnou tak mravencům prostor pro rozšiřování kolonie. Jeden strom často hostí více než 100 000 mravenců. nevraživé mravenčí dělnice na oplátku chrání hostitelskou rostlinu před každým, kdo by ji chtěl ublížit. Menší tvory mravenci zlikvidují přímo. Větší zaženou citelnými kousanci. V blízkém okolí akácie zničí mravenci každou klíčící rostlinu a starají se tak, aby jejich hostiteli nevyrostl v těsném sousedství nepříjemný konkurent. Mravenci hlídají i ve větvích akácie. Jakmile by se některé z větví dotkl jiný strom, mravenci na něj přelezou a ničí jeho větev tak dlouho, dokud neuschne. Akácie za to svým podnájemníkům podstrojuje. Produkuje na základě stopek listů sladké šťávy, které jdou mravencům náramně k duhu. Na koncích listů vytváří maličké bochánky s vysokým obsahem tuku, kterými mravenci přikrmují své larvy. Akáciím odhánění a likvidace hmyzu mravenci svědčí. Čas od času však potřebují, aby neúprosná mravenčí stráž udělala výjimku a polevila ve své ostražitosti. Po období dešťů akácie vykvetou a na jejich květy se začnou slétat samotářské včely, náležející k čeledi Megachylidae a Halictidae. Pokud by i oni padly za oběť mravencům, nebyly by květy opyleny. Květy afrických akácií se začínají otevírat již brzy ráno, kdy se to kolem nich ještě hemží mravenci. Ti sice vartují i u květů, ale soustředí se především na nerozkvetlé a odkvétající květy. Rozvíjející se květy stojí tak trochu stranou jejich zájmu. Kolem poledne mravenci z okolí květů úplně zmizí a vyklidí pozice přilétajícím včelám. Včelí hody na akácii skončí odpoledne, kdy se na květy vrátí mravenci a chrání je všechny bez rozdílu. Mravenci vyklízejí pole jen na krátký okamžik, který potřebují včely pro splnění svého úkolu. Jak je tohle střídání stráží zařízené? Režii má ve svých rukou akácie. Krátce po otevření, kdy je přílet opilovačů naléhavou nutností, vylučují mladé květy látku, která mravence odpuzuje. Po opilení účinky této látky odezní a mravenci se mohou vrátit do strážní služby. Akácie tak garantuje opilovačům bezpečnou návštěvu. Zároveň zkrátí na nezbytné minimum moment, kdy jsou její květy bez dozoru mravenců. Podivuhodné spojenectví mezi akácií a mravenci je překvapivě křehké. Dokazuje to nečekaný výsledek pokusů, při kterých byly akácie chráněné plotem před velkými bíložravci. Stromy začaly chřadnout, i když zdravý selský rozum napovídá, že by se jim mělo vést lépe. Na chřadnoucích stromech je nápadný malý počet zduřelých trnů hostících mravence a oplocené akácie také produkují méně nektaru. Mravenci nemají na akácii nejlepší podmínky a stromu to oplácejí liknavým plněním svých obranných povinností. Za normálních okolností mobilizuje sebemenší poškození akácie stovky rozzuřených mravenců. Stromy nespásané bíložravci hostí mravence, kteří jsou vůči vetřelcům o poznání snášenlivější. Ještě dramatičtější příklad protěžování stromu mravenci najdeme v peruánském povodí Amazonky, Na některých místech tu neroste nic jiného než stromy druhu Duroja hirsuta. Les tu působí natolik přízračně, že mu indiáni neřeknou jinak než Ďáblova zahrada a považují jej za dílo lesního ducha Čujatakýho. Biologové byli přesvědčeni, že si strom zajišťuje dominanci sám s pomocí látek, které vylučuje do půdy prostřednictvím kořenů a ničí jimi své konkurenty. Taková chemická válka mezi různými rostlinnými druhy není v přírodě nějak výjimečná a se svými sousedy ji vedou například pěnišníky. Ďáblovy zahrady jsou však dílem mravenců Mirmelachista z Humány, kteří si staví hnízda v dutinách kmenů stromu Duroja hirsuta. V jedné Ďáblově zahradě žijí až 3 miliony mravenčích dělnic a 15 tisíc královen. Všechny jsou členy jedné velké rodiny, která důsledně dbá na to, aby strom Duroja hirsuta neměl žádné konkurenty. Jakmile vzklíčí z pralesní půdy stromek jiného druhu, dělnice jej najdou a zničí. Vykoušou díru do svrchní vrstvy listu a ze zadečku do ní vytlačí kapičku kyseliny mravenčí. Cévními svazky pronikne smrtící látka do celé rostliny. Stromky cizích druhů nepřežijí v Ďáblově zahradě ani týden. Největší dosud známá kolonie mravenců Mirmelachista z Humány obývá zahradu s více než 300 mravenčích stromů a zabírá plochu 1300 metrů čtverečních. Počátky této Ďáblovy zahrady sahají až do doby před 4200 roky.
Čtením z knihy profesora Jaroslava Petra jsme začali čtyřdílný seriál, ve kterém vám představíme nejzajímavější stránky boje živočichů i rostlin o přežití.
Knihu, ze které četl Radek Valenta, vydalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
Za týden se dozvíme, že umění žít na cizí účet je v přírodě rozšířené i mimo lidskou společnost.
Ať vám přinášejí radost nejen hlasy přírody ve vašem okolí, ale ať najdete příjemnou melodii i sami v sobě.
Při nejmenším by to mohl být dobrý začátek budoucího harmonického souzvuku s lidmi kolem vás.
Nejen teď v červenci, který už brzy uletí na motýlých křídlech. Asi tak, jako v písni, kterou přímo pro Meteor začátkem 70. let napsali Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
Má název Červenec a zpívá ji Ivo Stránský.
Hezký den, ať jste kdekoliv a s kýmkoliv.
Ráda si sluním do hněda, léto si libuje hrát. Nádherný motýl usedá, cítím ho na lopatkách. Křídla motýlí, já připínám si rád, to mě rozpílí, tak v povětří se smá. Vánek si se mnou pohrává, snad zaletí mi k vám. Mám křídla motýlí a křídly se obývám. La 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 la. Ráda si sluním do hněda,
léto si libuje hrát. Nádherný motýl usedá, cítím ho na lopatkách. Křídla motýlí já připínám si rád, to mě rozpílí, tak v povětří se smá. Vánec si se mnou pohrává, snad zaletí mi k vám. Mám křídla motýlí a křídly se obývám. La 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 la.
Milí posluchači, pokud vás některá témata našeho dnešního pořadu zaujala natolik, že byste o nich chtěli vědět více, můžete navštívit stránky Meteoru meteor.rozhlas.cz, kde najdete odkazy na některé zajímavé internetové zdroje.